hvala organizatorjem za povabilo. Ko sem prebrala naslove letošnjih Nikodemovih večerov, se mi je prav današnji zdel najbolj zanimiv, zato sem vesela, da ga smem sooblikovati. Jaz bom kar brala, je rekel dr. Granda, da ko bom imela toliko kilometrine kot on, bom tudi jaz verjetno že na pamet govorila. Izhajala bom iz tega, kar sem mogoče tudi malo provokativno zapisala že v brošuri Nikodemovih večerov, da se mi delitev na naše in vaše zdi prednost in priložnost. Ta trditev bi sama po sebi, glede na razmere v slovenski družbi, lahko izvenela naivno ali celo absurdno. Se vsi ugotavljamo, kako nas prav delitve zavirajo in uničujejo. Da imamo vsega polhen kufr, so pokazali tudi rezultati minule volilne nedelje, ko je zmagal kandidat, ki se glasno zavzema za preseganje delitev. V zraku torej visi zahteva, naj že enkrat prenehamo z delitvami na naše, vaše, leve, desne, rdeče, črne. A s tem se ne morem čisto strinjati. Po mojem namreč ni cilj ne se več deliti, ampak razlike v naših mnenjih izkoristiti za boljši rezultat pri doseganju skupnih ciljev. Želimo si torej dobrega dialoga med različnimi subjekti, kar pa zahteva zrelost tako posameznika kot družbe. Da lahko stopamo v odnose, moram najprej sama stati trdno, sicer me drugi prevrnejo, povozijo, odpeljajo morda tudi tja, kamor nočem. V najboljšem primeru pa, če sem brez hrbtenice, menjam svojo lokacijo, barvo, pogled, smer ali karkoli že hočete prepogosto, da bi lahko obveljala za stabilno in verodostojno osebnost. Stati trdno ne pomeni jasno zagovarjati neko stališče. Pomeni veliko več. Pomeni vedeti, kaj so moje korenine in kaj moja vizija. Ali z drugimi besedami vedeti, kdo sem. S tem ne mislim predalčkanja po nekih socioloških, psiholoških ali drugih kriterijih. Vsako osebnost namreč sestavlja pisana paleta neštetih odtenkov. Vsak odtenek pa se razlikuje od drugega. Ni dveh stvaritev, ki bi bili enaki. Takoj, ko vem in povem, kdo sem, se s tem ločim od drugih in tako že ustvarjam neke vrste delitev. Podobni se med seboj povezujejo v skupine, ki jih verjetno najlažje opišem z naša, vaša, njihova. Tako je jasno, naši mislijo podobno kot jaz, vaši ravno obratno, morebitni njihovi so verjetno nekje vmes. Banaliziram seveda. Problematične so delitve po načelu naš, vaš, ker ne dopuščajo odtenkov, a vsaj okvirno povedo, s kom imamo pravka. In s tem ni nič narobe. Opišem svet, kot ga dojemam, ne podajam nobene moralne obsodbe, ne žalim, ne diskvalificiram. Ne nazadnje, a ni bilo nekoč prvo vprašanje, ko sta se dva prvič srečala na deželi, čigav si pa ti? In ko si povedal, iz katere družine izhajaš, si s tem o sebi povedal malo da ne vse. Šele na to se je pogovor lahko začel. Težava torej ni v tem, da različnost delitve obstajajo, ampak v tem, kako jih dojemamo in kako vplivajo na naše ravnanje. Kot šele polnost barv in odtenkov ustvari neko celovito podobo, tako tudi sveta ne moremo v polnosti dojeti, če ne priznamo vseh različnosti, ki so položene v stvarstvo. Le prek teh vseh odtenkov lahko pridemo do celotne resnične podobe sveta. Dokler se ne zavemo, da je nekdo poleg nas drugačen in mu ne pustimo svobode, da svojo drugačnost tudi živi, ne moremo reči, da imamo o svetu realno podobo. Ostajamo namreč v neki svoji iluziji in to vsiljujemo svetu. Tak pristop ne more imeti drugačne usode, kot da vodi v nestrpnost in v uničevalen boj. Človek svojo nepopolno naravo teži k temu, da bi svet poenotil. da bi bili vsi po mojih merilih. Ta težnja izhaja iz želje po oblasti, po nadzoru. Saj mora, kdor hoče neko skupino nadzorovati in obvladati, to narediti čim bolj homogeno. S tem pa ne prizna danosti, ki so v svet že postavljene, ampak ustvarja nov svet, kjer je merilo on sam. Primeri v svetu so totalitarni režimi vseh vrst. Različnost nas prisili k temu, da vstopamo v odnos. Če smo namreč različni, to pomeni, da smo nepopolni. Vsakomur so dani drugačni talenti, v odnosu z drugimi pa se dopolnjujemo in izpopolnjujemo. Filozof dr. Milan Komar, ki tudi na splošno močno navdihuje tole moje razmišljanje, ugotavlja, da morajo vsi udeleženci dialoga imeti za glavni cilj iskanje resnice. O sebi, o drugih, o svetu. Sicer dialog ni mogoč. Do te resnice se dokopljajo, ko se med seboj poslušajo, upoštevajo, sprejmejo razlike, ko se pustijo učiti od boljših, ko so med seboj v nekakšni konstruktivni napetosti. Vse to sodelujočim zagotavlja napredek in rast. Verjetno nam je vsem jasno, da današnji družbi na splošno, posebej pa še slovenski, manjka mnogo teh kvalitet. Najprej, kot že rečeno, prenehajmo s krilatico, da nočemo delitev na naše, vaše, črne, rdeče. Skrajni čas je sicer, da črno-beli svet zamenjamo z barvnim in torej dopuščamo tudi številne umestne odtenke. A če hočemo nekomu zaupati, moramo najprej vedeti, kdo je. Mora se opredeliti za nekaj in ne le biti proti vsemu. Vedeti mora, odkot izvira in kam gre. Z delitvami ni nič narobe. Z razdeljenostjo pa je. Pomemben dejavnik za to, da je naš narod tako tragično razdeljen, je gotovo nezaupanje. Iz polpreteklih izkušenj namreč vemo, da v bistvu ne smemo in tudi ne moremo zaupati nikomur. Na tak način kot družba, kot skupnost seveda ne moremo rasti. Ko sem kot štipendistka Nemškega zveznega parlamenta delala pri nemški pravosodni ministrici, sem najprej podpisala izjavo o varovanju zaupnih informacij. S tem pa je bila zanjo ta tema zaključena. Čeprav je namreč vedela, da pripadam drugemu političnemu polu, me je seznanjala z vsemi politično občutljivimi debatami znotraj svoje stranke in me vodila na najrazličnejše sestanke interne narave. Moj podpis je bil zanjo zadostno zagotovilo za popolno zaupanje. Težko si predstavljam kaj takega pri nas. A prav mi, ki imamo izkušnjo nekega normalnega sistema, jo bomo počasi morali prenesti v Slovenijo. Drugi primer, ki bi ga rada delila z vami, je iz istega obdobja mojega bivanja v Berlinu. Štipendisti iz drugih držav bivšega socialističnega bloka smo se udeležili seminarja, ki ga je organizirala Rosa Luxemburg Stiftung. To je politični inštitut, ki stoji za stranko nemške skrajne levice. Za vse nas, ki smo izhajali iz sistema, ki ga ta stranka še vedno zagovarja, je bilo nekoliko nenavadno, da je v okviru programa, ki je sicer namenjen širjenju idej demokracije, organiziran seminar pri taki organizaciji. Le kaj naj bi se o demokraciji naučili pri socialistični stranki? No, pa so Nemci že vedeli zakaj. Predavatelji so nam najprej pojasnili filozofijo stranke in ideje, ki jih zagovarja. Zauzemali naj bi se za nekakšen demokratični socializem. Pri tem pa so obsodili vsakršno kršenje človekovih pravic v času socializma. Mi, nadobudni demokrati, smo jih le napol poslušali, nestrpno pa smo čakali razprave, ko jim bomo lahko povedali svoje. Da namreč mi najbolje vemo, da je socializem iluzija, da je zagovarjati kaj takega zgrešeno, postavljati skupaj socializem in demokracijo pa popoln nesmisel. To je bilo naše sveto prepričanje. Dali smo si duška in odrihali po kar prestrašenih Nemcih, ki takih udarcev res niso pričakovali. Po kar nekaj časa so potrebovali, da so nas umirili in nam dopovedali, da se le pogovarjamo, izmenjujemo mnenja in da ni nič narobe, če ima kdo drugačna prepričanja kot oni. Kmalu nam je postalo jasno, da smo pogrnili na lekciji demokracije. Zdi se mi, da ta sicer banalen primer morda zelo jasno pokaže, da imamo tudi mi, mlada generacija, ki se imamo za neke demokrate in ki naj bi bili svež veter, v resnici še vedno v krvi nek negativen borbeni duh. Negativen pravim zato, ker je borbeni duh sicer dobrodošel in pozitiven. Ogromno je vzorcev obnašanja, ki jih še vedno prenašamo in se jih žal niti ne zavedamo. Kot smo bili navajeni, smo na drugi strani mize videli nasprotnika in ga hoteli poraziti. Začutili smo njegova spolzka tla in s tem priložnost za svojo zmago. Ker niso bili naši, so bili torej vaši. Najprej smo jim povedali, da so neumni, ker živijo v neki iluziji. Potem smo jih diskreditirali, nismo jih več poslušali. V bistvu jih niti na začetku nismo. In nazadnje smo jih z nasiljem premagali. Ker so nasprotniki videli, da nas žene le želja po superiornosti in zmagi, se niti niso kaj dosti upirali, ampak so nam pustili, da se izpljuvamo. Nato je sledil hladen tuš za nas. Zato se sprašujem, ali ne bi bil svet lepši, če bi na kakršen koli način že zbrisali na primer nemško skrajno levico z političnega parketa ali kakšno drugo stranko pri nas, ker smo pač trdno prepričani, da je demokratični socializem nerealen. Svet ne bi bil lepši. No, mogoče naš, moj, ozki svet. A s tem bi sami sebe odrezali od realnosti. Še vedno je namreč med nemškimi volivci 600% ali med našimi kakšen drug večji odstotek, ki bi se za te ideje zavzemali. Bolje, ko da jih odrežeš ali ignoriraš, je, da z njimi sodeluješ. Vsi bi imeli več od tega. Je pa res, da se z ljudmi, ki so zaverovani v svoj prav, po možnosti celo popolnoma nerealen prav, nemogoče pogovarjati. V Sloveniji imamo žal mnogo takih. Predvsem tistih, ki še vedno živijo v nekem svetu, ki je bil v njihovih očeh idealen, ali ki zaradi svojih interesov pač nočejo videti realnosti. S temi je dialog nemogoč. Vedno bodo namreč čustveno nabiti, kar pa lahko vodi le v nasilje najrazličnejših oblik. V tem kontekstu bi rada opozorila še na eno, zdi se mi zelo pomembno stvar. Različnost znotraj ene skupine. Nobena namreč ne more biti in niti ne sme biti popolnoma homogena. Vedno obstajajo razlike med člani, toliko več in večje, če je skupina velika. Tako se tudi znotraj skupin pojavljajo različne ideje in tudi bolj ali manj opozicijski kritični tokovi. Najlažje jih je utišati, a skupina bo rasla in se krepila le v konstruktivnem trenju in sobivanju vseh različnih pogledov. Dialog brez kritike je le hvalisanje, ki kmalu izgubi stik s stvarnostjo. Enako nespametno je tudi, če se nekdo obda s samimi enako mislečimi svetovalci ali če iz neustavljive želje po oblasti ruši vse, ki so boljši od njega. Sposobni se tako ne bodo več čutili uporabne in bodo šli drugam. Skupina polna povprečnežev pa bo zato nazadovala ali vsaj manj napredovala, kot bi lahko. Notranja kritika in kreativnost bi tako morali biti osnovni način dela v vsaki skupini. Dr. Komar daje ob tem slikovito prispodobo. Pravi, da je družba podobna nedeljskemu sprehodu sirotišnice. Komali, kiljavi, hodijo spredaj strašno počasi, večji zadaj pa nestrpno mendrajo ali pa se dolgočasijo. Kje je torej naša prednost, priložnost? Bolestna, ne samo razdeljenost, ampak razklanost, nas je pripeljala do tega, da bomo vodenje lastne države morali prepustiti tujini, če se ne bomo takoj, ampak res takoj zbrihtali. A kot rečeno, vzrok tega v resnici ni delitev ali, kot sem jo preimenovala, različnost, ampak naravnost sovražnost in nezmožnost medsebojnega komuniciranja. To je po večini posledica mrtvila, ki ga je ustvaril tok zgodovine zadnjih 70 let. Razsuto človekovo dostojanstvo, zato je težko graditi identiteto tako posameznika kot naroda, v miselni sistem vgrajeno nezaupanje, po večini pretrgan stik z realnostjo in življenje v iluziji, uživanje v povprečnosti in navidezni homogenosti. Kljub temu pa upanje daje želja, ki jo ima očitno večina Slovencev, da moramo stopiti skupaj. Zaenkrat sicer ne vidim kaj dosti možnosti, da bi to storili na neki splošni deklarativni ravni, lahko pa se združujemo okrog konkretnih dejanj. Razdeljenost je bila umetno ustvarjena in uspešno ustvarjena. Ne bi bila pa tako tragična, če je se še vedno zdaj ne bi podpihovali. In predvsem začeti je treba na osebni ravni. Vse preveč čakamo na vzgibe od zgoraj. Čakamo, da bodo politiki naredili prvi korak. A ta logika je zgrešena, saj jih volimo mi. Volimo pa pač tiste, za katere vemo, da od nas ne bodo zahtevali sprememb. Osnovna težava in hkrati tudi rešitev je torej v naših vsakdanjih dialogih, povezovanju in skupnem delovanju. Pa naj bom na koncu manj provokativna in bolj usklajena s slovensko stvarnostjo. Ko se bomo prenehali deliti zaradi praznih ideologij, ampak se bomo na naše in vaše delili zaradi argumentov, in ko nam bo osnovno vodilo iskanje resnice, bo ta delitev gotovo prednost. V tem ima Slovenija še velik potencial in priložnost, ki pa ju lahko uresničimo le z novim, ampak resnično novim konceptom mišljenja. Toliko zaenkrat, predvsem kot izhodišče. Kaj bolj konkretnega, aktualnega, mora biti sočnega, pa upam potem v pogovoru. Hvala.